Latvijas skatītāji pirmo reizi Brehta lugu iepazina 80. gados leģendārā gruzīnu režisora Roberta Sturuā režijā, kad to izrādīja viesizrādēs Latvijā. 2007. Gadā to kā diplomdarbu izrādi teātrī skatuve iestudēja aktieru kurs Pētera Krilova vadībā, taču nevienā no mūsu lielajiem profesionālajiem teātriem šī izcilā luga nekad nav bijusi iestudēta. Tā kā tās darbība notiek Kaukāzā, Dailes teātrī bija skaidrs, ka neviens cits par gruzīnu režisoru to labāk neiestudēs, tāpēc uz sadarbību aicināts Eiropā strādājošais režisors Data Tavadze, stāsta Dailes teātra direktors. Juris Žagars.
Mēs ar Datu iepazināmies attālināti, viņš strādāja Vācijā, un tad, kad mēs viņu gribējām uzaicināt, mēs noskatījāmies vairākas Datas izrādes, un tad, kad es mūsu vāciešu kolēģiem teicu, ka mēs esam uzķēruši uz āķa Datu Tavadzi, viņi man teica, you are on right way. Nu, lūk, tad Data atnāca ar savu komandu, un mēs, protams, bijām ļoti laimīgi, ka viņš uzaicināja Niku. Pasūri komponistu un ka mums ir mūsu mūziķi un skatos mūziķi strādās tāpat kā aktieri un izrādē būs ļoti daudz mūzikas.
Brehts lugu sarakstīja 1945. Gadā. Viens no iedvesmas avotiem bija Bībeles sižets par patiesas mīlestības spēku. Lugas darbība notiek Gruzijā kara laikā, bet režisors Data Tavadze uzsver, ka luga ir tik vispār cilvēciska, ka vietai un laikam patiesībā nav būtiskas nozīmes.
When I thought about when the offer came for the Caucasian Choke Circle, first of all, it is something which is of course German play.
Kad es iedziļinājos šajā piedāvājumā, veidot izrādi kaukāziešu krīta aplis, es atskārtu, ka, lai arī tā ir vācu luga, tā vienlaikus ir ļoti, ļoti gruzīniska. Un tikpat labi arī ļoti latviska, jo tas ir absolūti universāls stāsts. Es to saucu par recepti izdzīvošanai kara laikos vai jebkādos ekstrēmos apstākļos, jo Brehts attēlo cilvēku šajā gadījumā sievieti, kura izdzīvo, izglābjot kādu citu, un tas ir vienīgais veids, kā izdzīvot. Viņa izdzīvo tieši tādēļ, ka izglābi kādu citu, izglābi bērnus šajos ekstrēmajos apstākļos.
As the only way to survive. We survive only by saving others.
Lai arī lugas darbība notiek kara laikā, tā tomēr nav luga par karu, bet gan par jebkuriem tumšiem laikiem, kuros tomēr vienmēr ir sastopami arī labi un gaiši cilvēki, atzīst Data Tavadze.
Of course we are really mentioning all these dark sides of it, but it is also, and this is Brecht, it is full of comedy.
Mēs, protams, pieminam šos drūmos laikus, taču jāatceras, ka lugas autors ir Brehts, tāpēc tajā ir ļoti daudz arī komēdijas elementu, alku dzīvot, mīlestības pret dzīvi un pārpārējiem daudz arī cerības. Tā rāda virzienu, kā izkļūt no tumsas un virzīties uz gaismu, un mēs ļoti ceram, ka skatītāji sekos mums šajā ceļojumā uz gaišākas nākotnes pusi.
Will follow us in that journey to the other side, to the brighter side.
Izrādē vienā no vadošajām lomām redzēsim aktieri Artūru Skrastiņu.
Tas, kas man bija pārsteidzošākais, es ar Brehtu nebiju saskāries kopš studiju laikiem, un cik tas teksts ir tāds sajūta, kas ir šodien rakstīts, un tas ir neticami. Tas ir neticami, ja teātris ir ar tik atvērtiem nervu galiem, kāds ir Dailes teātris, tad loģiski, ka Brehts šodien ir jāiestudē.
Iestudējuma Kaukāziešu krīta aplis pirmizrāde Dailes teātrī skatāma piektdien 24. martā. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.